ايوه مشغله.
Rahman Rahim. Yaradan yatlamaq bilen salam aytýar öý we maşgala atly gepleşigin eziz dinleýijilerine. Halaw halyňyz ýagşydyr da inşallah. Bu san gepleşigimiziň hem siz ezizlere yaramagyny umyt etýärs. Qadirli hemralar bu san gepleşikde iqtisadi usullary gözeňine tutmak, talaş etmek, maşgalady diýen mazmun hakda gurrun etmekçi. Hormatly dinleyijiler, Kur'an-ı Kerim'de we din ewliyalarynyň sözlerine işe talaşa we gerek zatlaryňy özüň öndürmäge kän eşarat bolupdyr. Kur'an'na gelşi ýaly pek we gawy ýaşaýyş işleýän we talaş edýän adamlara hasdyr. Bu bolsa, iş we talaş bilen insanyň iň baxtiýar ýaşaýyşy özüne döredip bilýänini aňlatýandyr. Hormatly dinleyijiler, ýa-ni hem aýdyşmyz ýaly Allah Tagala işleýän we talaş edýän adamlara hakyky ýaşaýyşyň tahammyny we süýjüligini sowgat edýändir. Olara iň oňat paýpadaşlar berýändir. Kur'anyň şeýle sözler bilen işleýänler we halal rızgyň gözleginde bolýanlara alkyşlamagy işleýän adamlara uly hujy we artykmaçlykdyr. Hormatly dinleyijiler, işlemek zada zar bolmazlykdyr. Bir köpçülügün adamlary yaltalyk etmäni işleseler, öndörseler, kefeklere hiç wagt el uzatmazlar. Emma işden kaçıp yaltalyk ederlermi da ma zada zar bolarlar. Olar hatta köpçülüge yük bolarlar. Şonuň üçin İslam dini insanlary mudama işe talaşa we öndörmäge çağıryar. Olar alkyşlaýar we yaltalary gaty azgaryar. Merhaba dinleyiciler, Hazret Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şeyle aydıptırlar. Öz zähmetin bilen çıkaran çörögünü iymek en oňat iýmittir. Onun üçin, kadirli dinleyiciler, eger maşgalada kynçylyga düşmejek bolsak, halal qazancın idin nawol eyling va yaltalıqdan qaça duroyling va şol deslapdan çağalıqdan perzentlerimizi hem bu meselen neçenne mühüm ve ähemmiyetli digini açıqlap bereyling. Hormatly dinleyijiler, aziz hemraler, beýik peýgamberimiz gewher bahaly sözlerini ýene bersinne şeýle aýdypdyrlar. Ir bilen öz ýaşaýyşyňyzyň gerek zatlarynyň ýidinne bolun. Sebäbi bereket we üstünlük şol ir bilen talaş etmekde bardyr. Hawa, bu möhümme alaýtada maşgalalar gözegini tutmaly. Bir maşgalada eger iqtisadi usullar gözegini tutulsa, onnäki agzalar köpçülükde hem bu meseleň neçenne möhümdigini gözden sowmazlar we onu ýördörler. Gadirli dinleyiciler, İslam dini insanlara in asuda, doq ve arkayin bir köpçülüge isleyar. Emme şol köpçülügün ulu talavi iş, talaş ve öndörmektir. İş, talaş, öndörmek İslamdan cıda gurrun deyaldir. Eysem, iş avadattir ve avadat İslamın bahal gevherdir. Onna İslam taqlimatine eyerip ve asuda yaşayışı dörütmek üçün işlemelliriz. Dikkat belen hem işlemelliriz. Qadirli dinleyiciler, arma wörin Allah Taala baryňyza quwwat bersin. Näme gepleşigiň bu pursatyny bilelikde dinleýin. Hormatly ruhany ýetanjymyz Hajy Nurberdahun nuring berjek gurunlaryny.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم عزيز مسلمان دوغلر السلام عليكم خداي تبارك وتعالى هم لنديش على بريان يا شيشن الضبر بركت لي يا شيش وموفقيتي في لرشين ميسرة Xuday tebarek ve teala şu okan ayağımızda fermayiş edip aytiyar, sizleri yerin yüzünne koyduk, yerin yüzünne sizlere mekan verdik ve sizler üçin şu yerin yüzünne zindiginin, yaşayışın vesilelerine teyyarlak koyduk, köp nimetleri sizin ihtiyarınızda koyduk, ta şu Xuday tebarek ve teala'nın nimetlerinden istifade eder yalak. İzne aytiyar qalilen ma teşkuruna. Emma şu köp nimetleri berip dursak da sizin ağızlanız şu beren nimetlerin beraberine şükür etiyeniz, şükür güzari etiyeniz deyip Huday Tebarek ve Teala fermayiş ettiyar. Şu ayada muşahhas bolyar aziz Müslüman doğullar Huday Tebarek ve Teala'nın köp nimetleri ki bizim ihtiyarımızda koyup dur şu nimetlerden doğru istifade etmeli ve şun beraberine de Huday Tebarek ve Teala'ya şükür güzari etmeli. Şunu bilmeli aziz Müslüman doğullar, Huday Tebarek ve Teala şu nimetler bizim ihtiyarımızda koyuptur. Şu nimetlerinin inki bari başka nimetten biz inki köp peydanı görecek olmalı. Bir yegin meş alsak, ya iyi bir içme alsak, şundan istifade edemiz de zarif etmeli der. Şunu bir yartırak yiyip, yartın iman dökmeli der. Ya bir yegin meş alsak, bunun alakam ertek bunun yine de başka birini alıp onu mesela giymen koymalı der. Yani Huday Tebarek ve Teala'nın beri nimetlerinden doğru istifade etmeli. Hop, şunu bilmeli aziz Müslüman doğrular. Cami'nin içinde öy içer maşgalı diğerleri bir insanın asli yaşayışı diyen yeri. Şun içinde Huday Tebarek ve Teala'nın beri nimetlerinin istifade et diyen yeri. Şun içinde insanlar terbiye tepiyeler. O şu öyün içinde beyleki insana gerek bir bilmeli zatlarını şun içinde biliyerler. Hatta şunu biliyer. Ertaki gün oğlullar, kıyızlar olup işe durullarına, öğüt işlerine meşgul olullarına, şu öğün içinde ne medadi öğrenin mozalar, şu işlerine rahatlarına da şunu, şu raftarları öğütlerinden koyu diyerler. Pes aziz Müslüman da oğullar, bir bilmeli zatımız şu ki oğlullarımıza Huday Tebarek ve Teala'nın beri nimetlerinden doğru istifade etmekliğini, doğru peydalanmaklığını şunu öğretmeli. Hiç vaat Huday Tebarek ve Teala'nın beri nimetlerini zarif etmeli değildir. Eğer biz şunu oğlumuzu öğretsek, inşallah bizim oğlumuz ayında da gelecekte bir kav oğlunla olup, şu Huday Tebarek ve Teala'nın öz aydan forumuna terbiye tafan oğlunla olup ve insanları hidayet edip özlerde hidayet tapmaklığına sebep olur. Huday Tebarek ve Teala hemmelerinde tufiğu enayet versin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hormatlı ruhani iştancımıza minnettar, sağ varsınlar. Öy ve maşgala adlı gepleşigin mahraman dinleyicileri sosyal örlörde nomrumuz 00989-01-89-85-11. Adresimiz hem @turkmen_radiosi. Hoş Allah yarınız sağlıkta yaşan.